Labdien! Sākam mēnesi, būs nav domas sēdi. 2023. gads, 28. septembris. Un šoreiz tā ir sagadījies, ka domas sēdes darba kārtībā mums jautājumi ir gaužam maz, ir tikai 4. Un droši vien sēdīt būs īsa. Bet tad es aicināšu nobalsot. Vispār sēdē piedalās 14 no 15 domas deputātiem. Klāt nesoši ir Elita Kuģeniece, attaisnojuši iemeslu dēļ, un videokonferences režīmā ir pieslēgusies deputāte Dace Vašuka. Un tad darba kārtība 4 jautājumi. Es aicinu balsot par darba kārtību, kurš par. Paldies, jā. Paldies. Un sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algu noteikšanu, ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča. Lūdzam.
Labrīt visiem. Izglītības pārvalde sagatavojas lēmumu projektu par pedagogu vadītāju mēneša darba algas apstiprināšanu. Lēmuma projekts sagatavots pamatoties uz ministru kabineta noteikumiem 445. Par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kuros ir izdarīti grozījumi sakarā ar pedagogu darba algas paaugstināšanas grafiku. Lēmuma projekta izstrādē ņemt vērā arī 376. Ministru kabineta noteikumi, kuri nosaka kārtību, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērdotācija pedagogu darba algas samaksai un sociālajiem maksājumiem. Pirmajā punktā lūdzu apstiprināt izglītības iestāžu direktoru mēneša darba algas, kuru finansējums ir no valsts budžeta mērdotācijas. Tātad mūsu novadā 7 vispār izglītojošās skolas un noteiktas direktoru mēneša darba algas. Salīdzinājumā ar iepriekšējo lēmumu par algām palielinājums ir vidēji par 80 eiro. Jā. Otrajā punktā ir noteiktas mēneša algas izglītības iestāžu vadītājiem, kur finansējums ir no pašvaldības budžeta. Tās ir pirmskolas izglītības iestāžu vadītāji un profesionālās ievirs izglītības iestāžu vadītājiem. Un trešajā punktā noteikts piemaksas skolu direktoriem, kur pakļautībā ir pirmskolas izglītības iestāžu grupas. Tā kā mēs esam daudzfunkcionālas izglītības iestādes, tad šiem direktoriem, kuri uzņemās atbildību par pirmskolas grupām, tiek noteikts arī piemaksas no pašvaldības budžeta. Jautājums ir skatīts arī Sociālo izglītības, kultūras un sporta komitejā. Lūgums apstiprināt lēmumu projektu, sagatavoto lēmumu projektu, šos trīs punktus par mēneša darba algām.
Paldies. Vai ir jautājumi ziņotājai? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies.
Paldies par atbalstu.
Paldies. Ilze Judzika balsojumā nepiedalās. Jā, pārējie vispār. Paldies. Tad nākošais darba kārtības jautājums par rezervu zemes fondu zemes vienības ar kadastru numuru, kas minēt lēmuma projektā, ierakstīšana zemes grāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārda, ziņo Gita Horste, nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma vecākais speciālists. Lūdzu.
Labdien. Pašvaldībā ir saņemts valsts zemes dienestu Kurzemes reģionālās pārvaldes vēstuli par datu labošanu nekustamam īpašumam Dāvis Užavas pagastā. Un datu labošanas rezultātā ir izveidojusies zemes vienība, kas reģistrēta kadastrā ar atzīmēm 98789 no 4. grupa 224 ar aptuveno platību 0,74 hektāra. Un tā ir piešķirta status rezerves zemes fonds. Tā kā uz jaunizveidotās zemes vienības atrodas inženierbūve, pašvaldības ceļš uz 18 ziru ceļš Stradze, tad šai zemes vienībai būtu nosakāms nekustama īpašuma lietošanas mērķis zemes dzelzceļa infrastruktūra zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. Un pati zemes vienība būtu jāiekļauj nekustamā īpašumā Užavas pagasts 4. grupa 183. kadastru numurā, kur jau atrodas divas konkrētā pašvaldības ceļa zemes vienības. Un līdz ar to lūgums domai lemt noteikt rezervu zemes fondā ieskaitīta zemes vienība Užavas 4. Grupa 224, platība aptuveni 0,74 hektāri, piekritība pašvaldībai tās autonomo funkciju, ceļu uzturēšanu, pildīšanu, ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārdu, kā arī iekļaut zemes vienību nekustamā īpašuma ceļš 9878B18 ziru ceļš Tradze, īpašumā ar kadastru numuru Užavas pagas 4. Grupa 183 sastāvā un noteikt zemes vienībai minētai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme dzelzceļa infrastruktūra zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. Kods 1101.
Paldies. Jautājumi būtu deputātiem. Ja nav, es aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Balsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums ir līdzīgs arī par zemes vienību ar attiecīgu kadastru ierakstīšanu uz Ventspilsnotu pašvaldības vārdu. Lūdzu, Gita.
Līdzīgi vēstuli saņemt no Valsts zemes dienas Rīgas reģionālās pārvaldes izskatot datus par zemes vienības ar kadastru apzīmējumu Užavas pagastā 3. Grupa 9. Zemes vienība sadalīšanu un kadastrālo uzmērīšanu. Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā ir izveidojusies zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Užavas pagasta 3. Grupa 475 aptuvenā platība 0,1447 hektāri. Un īpašums status pašlaik ir rezerva zemes fonds. Un arī šī gadījumā uz jaunizveidotās zemes vienības atrodas inženiera būve ceļš un kurš būtu iekļaujams nekustamā īpašuma ceļš 9878B22 Baptistu baznīca tūniki īpašuma sastāvā, kurā arī atrodas jau divas konkrētā ceļa zemes vienības. Un zemes vienībai tāpat ir jānosaka lietošanas mērķi zeme dzelzceļa infrastruktūra zemes nodalījuma joslā un ceļa zemes nodalījuma joslā. Tad aicinu domu noteikt rezervu zemes fondā ieskaitītai zemes vienībai Užavu 3. Grupa 475 aptuvenā platība 0,1447 hektāru piekritība pašvaldībai un ierakstīšana zemes grāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārdu un iekļaut minēto zemes vienību nekustamā īpašuma ceļš 9878B22 Baptistu baznīca tūnika īpašuma sastāvā un noteik lietošanas mērķi zeme dzelzceļa infrastruktūra zemes nodalījuma joslā un ceļa zemes nodalījuma joslā.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums mums ir par ceļa servitūtu nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam Mētras Popas pagastā. Arī ziņo Gita Horsta lūdzu.
Pašvaldībā ir saņemts fiziskās personas iesniegums par lūgumu nodibināt ceļa servitūtu par labu viņai piederošam nekustamam īpašumam Mētras Popas pagastā vēdē. Apgrūtinot Ventspils novada pašvaldībai piederošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Popa 1. Grupa 63. No lietā esošiem materiāliem ir konstatēts, ka nekustamais īpašums Mētras ierakstīts zemes grāmatā uz divu fizisko personu vārdu katrā viena pusi domājumā daļa. Un īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienībā Popa 1. Grupa 21, platība 6,1 hektārs, kurus atrodas dzīvumā ēku un palīgāks. Un piekļuva pašlaik nekustamam īpašam iespējama pa dabā ierīkoto grantu segumu ceļu no pašvaldības ceļa PO 03 līdumnieki. Un minētais ceļš ir ierīkots un dabā arī pastāv, tāpēc principā uzskatāms, ka pa šo ceļu varētu nodibināt ceļu servitūtu un servitūtu tiesību ierakstīšanu zemes grāmatā būtu vēl, nu, tas ir īpašnieku jautājums. Pašlaik nav ierakstīts zemes grāmatā. Kadastra kartē un kadastra datos ir noteikts arī apgrūtinājums pa ceļa trasu ar kādu konkrētu apzīmējumu. Līdz ar to nu, aicinā doma tomēr lemt piekrist pa braucamo seļa servitūtu aptuveni 190 metru garumā un 900 kvadrātmetru platībā nodibināšanai apgrodinot nekustamo īpašumu pašvaldībā esošu īpašumu Dižbērze dzirlais zemes vienību popa 1. Grupa 63 par labu nekustamam īpašumam mētras atbilstoši grafiskam pielikumam.
Labi, paldies. Man informē, ka ir mums čatā jautājums no Daci, bet varbūt, ka Daci var mutiski uzdot jautājumu, ne? Vai kādam citam jautājumu? Ja nav, tad es aicinu valstot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies, Gita. Nu, līdz ar to man jāsaka tik ātri, ka domas sēdes darba kārtība ir izskatīta un paldies visiem, kuri atnāca un piedalījās, gan klātienē, gan attālināt un nu, līdz nākošai domas sēdē oktobra mēnesim. Labi, paldies!